Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Efa hifarana ny taom-pianarana ka tonga tao amin'ny kilasy nisy ny avo ny talemba hitsidika. Nametraka fanontaniana ary izy ka nana hoe iza no mahayraka izy, ny amerikanina sa sika malagasy? Niara-ny redy no mpianatra ray kilasy hoe ny amerikanina. Ny avo kely kosa nanangatanana sady ny teny hoe tsy tompoko, tsy mahavony malagasy ny amerikanina. Taitry ny ataleka nanondro azy sady namerina ny fanontaniana hoe anse ary iza no mahay ny amerikanina sa ny malagasy? Tsy misy manao ny malagasy eran'izao tontolo izao tompoko, hoy ny avo tsy nysalasala. Fa nahoany? Hoy ny atale sady gaga. Ny malagasy tompoko mahay mandatsabaratra, fa eran-tany tsy misy mahay an'izany. Endry mpiaino malala, ilaina ny fahaizana, ilaina ihany koa ny fahaizana avy amin'Andriamanitra. Fatandremo ny fahaizana tsy mba hampahendrena zava-poana. Andinge hojerentsika ao amin'ny ohabolana toko fahenambin'ny folo ny andininy faharaika ambiroapolo. Izay endry ampo dia lazaina hoe manatsaina ary ny amamin'ny molotra mampandroso fahendrena.
Antokom-pihira, kintany fahazavana soavin'ny merina.
Radio feony fanantenana.
Que sumafi ira situri
alasaro ny faminaninny baiboly
alasaro ny faminaninny baiboly
fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Rehefa mandinika ny fitotonganana ara-pitondrantena maneran-tany isika dia velona hiaso lohabolana hoe tsy ho ela dia hirodana hatrany amin'ny fotony mihitsy ny fiarahamonina misy antsika. Miraviravy tanana sy verihevitra ireo mpitondra fanjakana hatraizatraiza noho ny forongatry ny faharatsiana amin'ny endriny rehetra izay to tsy voafehintsony. Etsin-danin'izay anefa dia velom-panontaniana ihany koa isika manao hoe nahoana ny olona rehetra ny to samy manana ny fahamaritany ny amin'ny atao hoe marina na diso, ary maro ny olona mamaly izany manao hoe arakaraka ny fisehony no hamaritany izany. Ahoana ary no hafantarako ny tsara izay tokony ataoko eo anatrehan'izany? Manana valiteny mazava ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Manasanao indray ary hiaraka nalasarina ny faminanian'ny baiboly hamaly izany fanontaniana izany. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR no manonka miotomanina filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia faly mifandray aminao amin'ny alalan'ity onjapeo ity ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Manasanao izay mba hanovo ny tompontsoa miaraka aminay eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ao anaty fotoana fohy monja. Tamin'ny fambelabelarana ny rahantsika teto momba n'ireo fampitandremana farany omen'Andriamanitra ny olombelona ao amin'ny apokalipsy 2:10 dia tena nahavariana ny nahita fa tena miaina amin'ny vanim-potoana farany tantarany tany tokoa isika. Tiantsika nefa Andriamanitra ka mandefa fampitandremana mieloha foana izy mba hiomanan'ny olony ho amin'ny toejavatra lehibe hitranga eto tany izay isy fietraikany amin'ny hoavi ny tsirairay mandrakizay mihitsy. Ary izany no antony antsoan'Andriamanitra antsika ho vonina ho amin'ny fiverenan'i Jesosy. Dia manamafy amintsika izy ny faniriany hanana fifandraisana manokana amin'ny tsirairay avy, izay tsy ambaratelo tsy ambaratelo ny fahafahantsika miomana. Manantena fa hanaraka ny fahabelabelarana rehetra ao amin'ny alasaro ny faminaniany baiboly ianao mba hovonina ho amin'izay andro izay. Anisan'ireo antsoavo alefan'Andriamanitra farany izay ny rahantsika nianatra tetokoa ao amin'ny apokalipsy 2:10 ny hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Manazava tsara ny hevitra izany zay voalazo mpitoroteny 2:13. Mpitoroteny 2:13 manao hoe ary efa rezany rehetra izany dia izao ny farany teny, Andriamanitra no atahory. Dia ho tokizantsika fa nitoy ny teniny manazava ny hevitry ny hoe atahory eto. Ahoana ny heviny? Ary nididiny notandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia olona manaja ny didiny, ary ny amin'io lalàn'Andriamanitra io indrindra no ifatohany fiarahantsika mianatra eto amin'ity anio ity. Tsy azo n'iza n'iza ialana ny firesahana an'izany, indrindra raha mbola manaiky an'ilay Andriamanitra na ary ny lanitra sy ny tany ho andriamaniny ny olona anankiray. Tsy maintsy atrehantsika misaina tony sy vonina hitadiny marina izany lohahevitra lehibe izany, satria io lalàn'Andriamanitra io anie no hitsaranantsika, ary tsy misy ho afaka amin'izany. Araka nyvoalaza amin'ny Jakoba 2:12, Jakoba 2:12 manao hoe aoka ianareo hiteny sy anao arak'izay mahamendrika anareo izay olona ho tsarainy lalàny ny fahafahana. Lalàny fahafahana satria tsy zioga ho an'izay nandray an'i Jesosy ho mpamonjy azy tokoa ireo didy ireo, fa tena fifaliana ny manaraka an'izany. ny vaholana ho an'ireo fiakana goavana maro amin'ny fiarahamonina kehitriny dia voasoratra ao anatin'ny tenin'andriamanitra avokoa. Nefa dia tsy mitsoniavo vahoaka marobe izany. Hevery no fahafahana ny fandikanana ny didin'andriamanitra kanjo ny mifanohitra amin'izany ny vokany ary miariary eo anyloantsika isan'andro. Anio ary sika dia ahita fitsipika mahavariana ary mahafinaritra momba ny fiainana izay avy amin'ny pejy nyity boky ity dia ny tenin'andriamanitra izany. Fandeha aloha isika hivavaka milohany idirantsika amin'ny lohahevitra anio makasika ny lalànana ny didin'andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, Tompo, misaotra anao izay no nanomezanao anay valiteny ara-baiboly. Ahafantaranay ny lalana miverina mody any aminao. Ahitahanay ny vahaolana ho an'ity fiarahamonina mikorotana ity. Hiverinao amin'ny zaridaina tonga lafatry ny paradisa, izay ny tanjonao aminay, izay drafitra nataonao hatrany am-pindohana. Sokafo ny fonay ary ranito ny sainay mba atakaranay lalina kokoa anao sy ny toetranao. Tompo, misaotra anao izay satria nampionina hoe tindray ny mpiara-mianatra rehetra. Angatahana ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina amin'ny anaratsarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Hoy isika teny am-piandohana hoe nahoana ary ny olona rehetra no to samy manana ny fahamaritany momba ny marina sy ny diso? Move ny tsara tsy ny fanohitra amin'ny ratsy? Tamin'ny loha hevitra voalohany no inerahantsika ny anatra teto fa ny baiboly dia mitantarany amin'ny ady izay nitranga tany an-danitra. Inona moa ny fototr' izany ady izany? Tsotra, raha iverenantsika vetivety, ny avinavin'ny Losifera izay ny tombo lasa fankahalana an'Andriamanitra sy ny lalàny, dia ny lalàny izay maneho ny fotokevitra iainany lanitra. Dia nyandoha tao amin'ny Losifera tany an-danitra izany ny fahotana. Inona moa ny atao hoe fahotana? Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahefatra ny valin'izay. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahefatra: izay rehetra manota no mandikana ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra izany no atao hoe ota na fahotana. Amin'Andriamanitra fitiavana azy dia nanome safidy malalaka ny voariny rehetra izy, ankatoa azy ampitiavana ary ankatoa izany lalàny izany ampitiavana na tsia. Saingy izao aoka tsy ho adino mihitsy, tsy zotsika ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidintsika. Noho izany dia tsy maintsy mitandrina isika amin'ny safidy ataontsika. Vokatry ny fikolokoloana ny avinavina tao anatiny anie no natonga ny satana lasa ny kiomy tamin'Andriamanitra mpamorony. Ilay Losifera ny anarany tamin'ny voalohany, Losifera izay lehibe ny anjely rehetra tany an-danitra, efa nanana toerana ambony izy saingy adininy fa zavaboary izy fa tsy pahary. Avy eo dia nandainga izy ary notaominy ampahatelo ny anjely ikiomy amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary efa nazera teto amin'ny planeta tany satana dia ny fitahany ireo ray aman-drentsika voalohany ikiomy amin'ny lalàn'Andriamanitra ihany koa. Nomena safidy koa mantsy izy ireo ary fisedrana ho azy ireo ny fidy ny ankatona tsy kanjo moa dia lavo ireo razambentsika ireo. Tsy nanary ny taranak'olombelona nefa Andriamanitra fa nanao mpilanina amonjenantsika araka ny efa nianarantsika teto. Resy satana raha ho an'Andriamanitra ilay nahazo rehetra izao, fa ny fantohan'ny ady dia ny famonjenantsika satria nomena safidy mantsy isika. Asadonoina ry havana fa satana trany ary izy rery ny manana antony lehibe hanakorotanana sy hanolanana ny fahamarinana mba hamiliana ny olombelona tsy hanaiky an'Andriamanitra ho mpanjakany. Dia mampikomy antsika izy hanohitra ny lalàn'Andriamanitra. Dia ny fenitra napetrak'Andriamanitra izay maneho ny toetrany ary natao ho fomba fiainana sady maneho ny fitondrany voariny manontolo. Ny tena fototra hijoroany ny fitondran'Andriamanitra dia ny fitiavana sy ny fahafahana. Asehon'Andriamanitra ny faratampon'ny fitiavany tamin'ny namoronany antsika ho voary manana fahafahana, anao safidy malalaka ny anaraka ny lalàny na tsia, hanohitra azy na tsia, hifidiny tsara izay mifanohitra amin'ny ratsy na tsia anjarantsika taranaka Adama sy Eva indray izao ny fisedrana hanaraka ny lalàn'Andriamanitra amin'ny fitiavana na tsia. Inona tokoa ary izany lalàna napetrany izany? Tsy ilayntsika ny maminaviana, izy mihitsy no manambarana izany amintsika ao amin'ny teniny masina dia ny Baiboly izany. Manome valiteny mazavatra ny Baiboly. Andeha ry aloha verintsika ny teny filamatra ity fiarahantsika mianatra ity. Ahoana ilay izy? Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny Baiboly dia tsy natao ho azany. Averintsika indray mandeha, raha ao amin'ny Baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny Baiboly dia tsy natao ho azany. Andeha rovaka itsika izay voalaza amin'ny Eksodosy toko faharoapolo, ao mantsy no misy ny didy folo. Eksodosy toko faharoapolo. Nomen'Andriamanitra ny didy folo hitehirizana antsika tsy ho ao amin'ny fanandevozany faratsiana, izay no antony lehibe indrindra. Tsy hoe rehefa nivonjena isika ho afaka amin'ny fanandevozany faratsiana dia tsy sanatria natao hiverina ilomano amin'ny faratsiana indray, izany hoe miverina amin'ny fanandevozana anie izany. Ka entanina isika hifantoka tsara amin'ny fiaraha-mianatra nytian'io ity. Mizara roa ny didin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Ny didy efatra voalohany dia maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ary ny enina farany kosa dia maneho ny fitiavantsika ny olombelona tahaka antsika. Dia manasanao ary hijery azy ireo tsirairay araka ny filaharany. Izao no hitantsika ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny voalohany. Eksodosy toko faharoapolo andiny voalohany. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe, izaho ny Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nahandevozana. Miteny Andriamanitra eto dia miaino ny zanak'Israely rehetra, ary manaiky fa tena navotan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana tany Egipta izy ireo. Ny zavatra holazainy manaraka dia ny fampianarana azy ireo ny fomba hitoerana amin'izany fahafahana tamin'ny fanandevozana nomena azy izany, ho fanehoana amin'izy ireo ny tena hevitry ny fahafahana marina. Aoka tsy ho adinoantsika fa la hiady tsy hita maso eo amin'Andriamanitra sy Satana no ho ambadiky ny sehatra. Mbola navela anararoatra ny fahafahana misafidy nomenantsika olombelona maty Satana, kanefa nataon'Andriamanitra izany a mba hisedrana antsika, namendrika ny fiainana mandrakizay isika na tsia. Tsarovy fa nandresy an'i Satana ny roa-pahatelon'ireo anjely tany an-danitra, fa resin'i Satana kosa Adama sy Eva, fa nandresy teo amin'izay naharesy azy ireo kosa Jesosy, ary nataony omena asianao izany fandresena azony izany raha iketsika. Andresy ve ianao sa tsy? Azo tsikantoka fa nihidivazana Satana rehefa nandre ny feon'Andriamanitra tao anaty kotrokorana namerina ny foto-kevitry ny lanitra tamin'ny taranak'olombelona, rehefa nanome ireo didy folo ireo ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra. Satria ireo fitsipika folo ireo indrindra no tena halan'ny Satana ary ny kiominy tany an-danitra. Fantany tsara fa raha manaraka an'ireo lalànareo ny olombelona dia hanasarotra tokoa ny asan'ny Satana izany. Mety hibitsika aminao angambany devoly hoe, natao an'ny zanak'Israely ireo didy ireo hoe tsy ariavana, satria ireo didy ireo mihitsy ange no nolazain'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny testamenta vaovao manao hoe, fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ao amin'ny Matio toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo no ahitanao an'izany. Matio toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo. Tsarovy fa ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy nanoratra an'ireo. Kandeha ry hotoizantsika ny fianarana. Ho raisintsika tsirairay ireo didy sarobidy amin'Andriamanitra ireo, ary tokony ho sarobidy amin'izay rehetra milaza ho mpanaraka azy rehetra koa. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo no hanomboantsika azy. Ity no didy voalohany ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo no ahitanao azy. Aza manana Andriamanika hafa fa izao ihany. Aza manana Andriamanika hafa fa izao ihany. Izay ny didy voalohany. Rehefa mamaky an'io didy io a ary mamaky ny tenin'Andriamanitra manontolo, dia hitany toetsaina nanosika an'Andriamanitra hanomehan'izany antsika. andriamanitra izy, mpamorona antsika izy, mpanjaka an'izao rehetra izao izy. Izy no namorona nity planeta mahavariana ity, ary tena tia ny voary tsara tarehny foronony sy sika olombelona izay nataony ho mpanjakan'izany. Ka mba hiarovana antsika min'ny fisarihan'ny Satana dia asaina isika hanaiky azy ho andriamaniny, ary izy rery, ary hanao an'izany an-tsitrapo, hatoky azy ary hifaly amin'ny fifandraisana manokana aminy. Mifanohitra amin'izany kosa ny tanjon'ny Satana, dia ny hahatonga antsika olombelona ho sahiran-dava, ho variana amin'ny zavatra tsy momba an'Andriamanitra, ary mety tsy ho fivavahana amin'ny Satana mivantana no arosony amintsika amin'izany, satria misy dia misy tokoa ireo olona mivavaka mivantana. Fa ny tena fitaka lehibe alefan'ny Satana dia izao: ninoninona apetraky ny olona eo amin'ny toeran'Andriamanitra dia efa mety amin'ny Satana izany. Na harena, na laza, na toerana ambony na laza, eny e, hatramin'ireo fandarana mamoehitra izay hitantsika min'ny fahita lavitra, kanefa andanintsika fotoana tsisy atakalontsika an'izany mihitsy, ary miazona amin'ny fisainan'ny olona maro, na inona na inona mampialantsika amin'ny lalàn'Andriamanitra, na mahatonga antsika hanadino azy, na tiantsika mihoatra noho ny fitiavana azy, dia sampy ireny, ary mety amin'ny Satana avokoa ireny. Ry mpiara-mianatra amiko, ny didy voalohany izany a dia maneho an'Andriamanitra, miangavy asianao ho ti azy, tsy misy vato misakana manelanelana ny fifandraisantsika manokana aminy, ary ho fiarovana antsika ny anton'izany lalàna izany. Ka aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ihany. Dia ndeha ho jerentsika indray ary ny didy faharoa ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahefatra. Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahefatra: aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ty amin'ny tany ambany, na izay eny amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mekohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao Jehovahandriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro, ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafidoalika, dia amin'izay mahakala, nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Ahoana indray ny amin'ity didy faharoa ity? Misy faniriana voajanahary ivavaka mantsy ao anatin'ny olombelona, ka rehefa tsy mahalala ilay Andriamanitra namorona sy namonjy azy izy, dia mamorona zavatra ivavahana, dia mampitandrina eto Andriamanitra, mampianatra antsika izy. Azoko an-tsaina ny antony lazan'Andriamanitra fa fahotanany miankohoka amin'ny zavatra mivaingana nataon'olombelona. Mampiandanja ny fahalalan'ny olona an'Andriamanitra izany. Raha miankohoka amin'ny vato voasokotra na sary namboarina ianao, dia tsy anenin'Andriamanitra ny ambony ny fisainanao, fa voasarika ao amin'ny zavaboary na zavatra ny foronina, fa tsy ilay mpamorona. Ary rehefa midina ambany tahaka an'izany ny fahalalan'ny fiarahamonina an'Andriamanitra, dia lasa ambany tahaka an'izany koa isika olombelona. Asa na efa nahita zavatra tsy miteny izay ataon'ny olona sasany sampy ivavahana ianao? Maro amin'ireny sampy ireny ny vakivaky, simba, lo, tsy manana aina. Maro amin'ireny Andriamanitra ireny manana tarehina biby goavana mampatahotra, ary manana endrika vatan'olona sampona sy tsy mirindra. Ary ny tena loza dia ity ararotin'ny Satana izany ivavahan'ireny olona ireny aminy ankolaka, dia voafitaka ny olona, satria anaovan'ny Satana fahagagana mihitsy azy izany mba hampifikitra ilay olona amin'ilay sampy, fa tsy hitodika amin'ilay Andriamanitra namorona sy tena mpamonjy azy. Mahavariana fa ireny Andriamanitra namboarin' olona ataony ivavahan'ireny anie dia matetika ny mampatahotra sy sampotsampony. Ka eto Andriamanitra dia milaza fa sarom-piaro izy, izany hoe tena ti asianao izy, ka vonina anao izay azo atao rehetra hiarovana antsika. Izy angeny namorona antsika, dia mbola izy koa namonjy asika. Isika olombelona efa simba amin'ny fahotana aza mba sarom-piaro amin'izany antsika, maika fa izy. Dia milaza amintsika Andriamanitra hoe aza mamorona halatahaka na zavatra sandoka ivavahana, satria mampivili ny sainao tsy fantoka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy ianao izany. Ka aoka tsy voafitaka, averina ihany, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika irery ihany no Andriamanitra velona. Fa ny sisa dia sandoka avokoa, na zavatra, na sary, na olona. Irodana, ho faty ireny, ho alevina any amin'ny fasany, sady tsy manan-kery hanangana ny tenan'izy ireo amin'ny maty akory na hanangana olo-kafa amin'ny maty, ka ilay andriamanitra tena izy ivavahana. Ny fiankofana ny fomba anankiray lehibe anehoantsika ny fankatoavantsika n'andriamanitra. Noho izany a, dia tsy misy isalasalana fa tsy maintsy anakorotana antsika satana, indrindra fa ny aminy hoe iza no iankofantsika sy ny fomba fiankofantsika. Raha lazaina amin'ny fomba hafa ny afatra ampitain'andriamanitra amintsika amin'ity didy ity dia izao: aza manandrana manatona ahy amin'ny alalan'ny sary. Aza manatona ahy amin'ny alalan'ny sary, satria efa nasiako lalana ahafahanao mifandray mivantana amiko amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny finoana tsotra. Rehefa tapa-kevitra ny ifandray amin'andriamanitra amin'ny finoana tahaka an'izany isika, dia miezaka mafindray satana hitaona ny fisainantsika ho amin'n'olombelona fa tsy ho amin'andriamanitra. Tarihany ny olona hijeryn'ny toretra, hijeryn'ny mpitandriny, hijeryn'ny mpampianatra teolojia ho lasa mpitarika azy ireo maka ny toeran'andriamanitra mihitsy, fa tsy handalina ny soratra masina mba hamantatra ny adidin'izy ireo amin'andriamanitra sy mpiara-monina aminy. Tsaroa fa fitaovana fotsiny ihany ny mpitandrina sy ny fiangonana hampianatra antsika ny sitrapon'andriamanitra sy hatonga antsika hifandray mivantana amin'andriamanitra, fa tsy natao hisolotena an'andriamanitra. Maninona moa sika miteny an'izany? Satria raha sanatria fehezin'ny devoly ny sain'ireny mpitarika ireny, dia azony satana atao koa no mitarika vahoaka maro anao ny sitrapony. Fa amin'ny alalan'ity didy faharoa ity, dia miantso ny ray aman-dreny koa andriamanitra. Manoro hevitra azy ireo hoe, raha mifidy ny anao ny ratsy eo amin'ny fiainanao ianao ray aman-dreny, na manao andriamanitra na inona na inona eto amin'ity izao tontolo izao ity akoatra n'ilay andriamanitra tokony hivavahana, dia ho hitany zanakao izany ary voasarika anao tahaka an'izany koa izy ireo. Satria aoka ho fantatrao fa manana hery miasa mangina mahery vaika eo amin'ny zanakao ianao, ary ianao anie ny modelin'izy ireo voalohany ny amin'izany hoe fiarahana amin'andriamanitra izany. Tena mahafinaritra ny famaranan'andriamanitra ny tididy faharoa ity manao hoe, mamindra fo amin'ny arivo mandimby izy dia ireo izay ti azy sy mitandrina ny didiny. Andeha hifindra amin'ny andiny fahafito ndray isika hamaky ny didy fahatelo. Ahoana ny voalaza eo amin'ny didy fahatelo? Aza manononona foana ny anaran'i Jehovah andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah tsy manantsiny izay manononona foana ny anarany. Samy hafa ley hoe manononona foana sy ley hoe miantso vonjy amin'ny anaran'i Jehovah. Eto izany dia mazava tsara fa misy lanjany amin'andriamanitra izay mivoaka ny vavantsika sy ny fomba fitenintsika. Eny, noho izany ry namana, raha manandratra an'andriamanitra amin'ny tenintsika isika, dia ankasitrahan'andriamanitra izany. Ny fangatahan'andriamanitra eto dia ny mba hanajantsika ny anarany. Ny mpamorona antsika dia mendrim-panajana ho famantarana ny fatokintsika azy. Ka tsaroa fa ity didy fahatelo ity izany a dia tsy mandrara fotsiny ny fanaovana fianianana tsy voahevitra amin'ny anaran'andriamanitra, fa mandrara antsika koa tsy hampiasa ny anaran'andriamanitra amin'ny fomba tsy hampiheverana. Firifiry moa ireo olona mampiasa ny anarana hoe kristianina mba hanaovan ratsy, hanamparana fahefana amin'ny hafa, isolokiana sy ny sisa izay azontsika tany saina, ka dia manao antsy Jehovah hoe aza mampiasa ny anarako hanaovan ratsy, fa tsy ho ataoko tsy manantsiny izay manao an'izany. Iny indray ny voalaza eo amin'ny didy fahefatra. Tsaroa fa mifamatotra avokoa ireo didy folo ireo ary samy nysoratany ratsantanan'andriamanitra fa tsy mitonony ny vavany fotsiny akory. Ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo no ahitantsika ny didy fahefatra. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy: matserova ny andro sabata hanamasina azy, henemana no iasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito, ko aza manao raharaha kory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra eo ambavadinao. Fa enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany no notahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Matserova ny andro sabata namasina azy, henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah andriamanitra ao ny andro fafito. Ha, tafiditra ao anatin'ity didy fahefatra ity izany ny hoe henemana no iasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra. Anisan'ny tafititra ao anatin'ny didin'andriamanitra ny hiasantsika mandritra ny herinandro. Fa rehefa tonga ny sabata, izay sabatan'i Jehovah, dia tiany hitsahatra miaraka aminisika. Ianao ve tsy mahatsapa fa ilaina izay fanokanana 24 ora izay isan-kerinandro mba hitsaharana, tsy hanaovana ny asa fanao andavanandro? Tena tiantsika loatra ny mpamorona antsika. Fantany fa ho tiantsika sady ilayntsika izany fitsarana isan-kerinandro izany, ahafahantsika manavao hery amin'ny lafiny rehetra mihitsy hiatrehana ny herinandro manaraka. Ka ireo 24 ora ny sabata ireo dia fotoana fiankofana amin'andriamanitra mba hankalazana ny fitahinany raisina sy sorana azy ary handraisana hery vaovao indray. Fotoana fanararotana, ifamatorana amin'ny fianakaviana izany, miaraka amin'ilay namorona ny fianakaviana. Raha te hisopatra ny fanjakan'andriamanitra dia io didy io indrindra ny tena korotako, satria tena misy hevi ny lalina mampifamatotra ny olona amin'andriamanitra ny fanajana azy. Ary izany ange no ataony satana. Andriamanitra dia te hanokana fotoana manokana akoatra ny isan'andro izay fiasantsika irahana amintsika olombelona isan-kerinandro. Halan'ny satana izany dia manao ny fomba rehetra izy mba hanadonoantsika anio andro io. Ho ahy manokana dia tsy androko ny atongavan'io andro io isan-kerinandro, satria tsy ara-panahy fotsiny ihany ny fitahiana azo avy amin'izany, fa tena famelombelomana ara-batana sy ara-tsaina ihany koa. Ary inoko fa fantatrao fa mandeha amin'ny vaovao rehetra manero an-tany izany isy fivoriam-be ho atao mihitsy mahakasika an'izany. Fantatr' izao tontolo izao fa tena ilaina io 24 ora tsy asany isan-kerinandro iarovana tontolo iainana sy anarenana ny fiainam-pianakaviana. Misy antony matoana metraka hatrany ambonilohany ny fitandremana ny sabata ilay andriamanitra mpamorona antsika ry havana. Ary eto dia mangataka anao mba hamerina makeny io didy io, dia tsy pio tsara ilay teny hoe sabata ny Jehovah Andriamanitra. Sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Tsy any Jiosy io ry havana na an'ireo mpitandrina ny sabata, fa any Jehovah Andriamanitra io. Mbola tsy nisy akory Abrahama izay ray ben'ny Jiosy ny Arabo sy ireo antokom-pinoana mitandrina ny sabata amin'izao fotoana izao no efa napetraka Andriamanitra io sabata io. Halan'ny satana io satria any Jehovah io, ka aoka tsy hanaiky andray ambolony rea ny fampielezan-kevitra alefany handinana ny sainao tsy hanaja ny sabata. Mbola hanokanantsika lohahevitra anankiray manokana mikasika an'izany, fa manasanao tsy hanapaka mihitsy ny fiarahantsika mianatra. Hiditra mididy fahadimy sahady isika eo amin'ny andiny ny faharoambe folo amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo no ahitantsika an'izay. Eksôdôsy toko faharoapolo andiny faharoambe folo: manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Ireo izay nanaja ny ray aman-dreniny dia tsy nanenina fa matsiaro fifaliana trany, eny fa na dia ireo manana ray aman-dreny efa nodimandry aza. Fa ireo izay nanao fanahiniana, nanao ny tsirariny tamin'ny ray aman-dreniny, dia tsy maintsy hitaty ny vokatr' izany fa tsy mandainga Jehovah. Mario tsara fa efa taorianany nidiran'ny fahotana teto tany anie no nanomezana n'io didy io e. Inona moa ny dikan'izany? Tsotra ny hevitra izany. Tsy azontsika zanaka tao izany a ny mialatsiny manao hoe noreo fahalemena hitanay eo amin'ny ray aman-dreny dia tsy hanahajazy izahay, satria averina ihany fa taoriana ny nidiran'ny fahotana, izany hoe ray aman-dreny tsy tanteraka no asaina ajaintsika. Ekena fa maro ireo ray aman-dreny tena manana fahalemena mahamofady mihitsy aza, kanefa tsy ny fahalemeny no asaina ajaintsika fa ny maha ray aman-dreny loharano ny mpoirana azy. Ataovy ny adidintsika ara-dalàna amin'izy ireny. Ary mario tsara fa misy fampanantenana fahelana velona nomen'Andriamanitra ao anatin'io didy io, ary tena marina izany. Natao anaja sy hanome voninahitra andreo ray aman-drenintsika eto tany sy ny raintsika ny an-danitra isika riavana. Tsotra tahaka an'izany ilay fahamarinana. Misy lesona azontsika ianarana avy amin'ny zavaboarin'andriamanitra, ary manasanao mba hihaino anty tantara tena marina ity. Nisy lehilahy anankiray tany Inde nizay nividy ombivavy teo amin'ny tanàna manodidina azy, dia nentinody tany an-trano ilay ombivavy. Tamin'ny alina voalohany indrindra dia nomariny fa nivovotsy akiato ny alika teo an-tanànany, ary isakalina dia tahaka an'izany foana. Dia inona ny nataony? Nametraka fakatsary fanarahana maso miafina ahitany hoe inona no anton'izany. Akory ny agagany tamin'ny zavatra hitan'izy ireo tao? Nisy leoparda nakao amin'ilay ombivavy isaky ny alina, miara-mipetraka aminy eo mamangy azy, dia mipetrapetraka kely eo dia lasa miverinana anaty ala aorianan'izay. Fa inona ny natonga an'izany? Noho ny fahalianany tia hitany antony, dia nanontany ny tompon'ilay ombivavy teo aloha ilay olona nividy azy. Dia nitantarain'ilay olona fa hay nisy renina leoparda izay maty indray andro. Io renina leoparda io anefa dia voavy niteraka. Dia nampalahelo andrareo, dia nalai ny zanak'io leoparda io izay voaroapolo andro monja ny naterahany, dia nandramany napetraka teo amin'ilay ombivavy mba hikarakara azy. Dia nitezain'ilay ombivavy tamin'ny mpitiavana tokoa ilay zanaka leoparda. Rehefa lehibe ilay leoparda dia naveriny olona tany anaty ala, saingy izao a tsy adiny mihitsy ilay reniny nikarakara azy, na dia tsy mitovy karazana aminy aza. Ka na aiza na aiza ny misy an'ilay ombivavy dia tonga mamangy andreny isan'alina ilay leoparda. Tsy mampiatrehitra antsika ve izany? Ohatra maneho ny fanajana ilay reniny karakara nefa samy biby. Natao aneho ny fahatsaran'andriamanitra ny ray aman-drendry havana mba ho fialofan'ny zanany amin'ny orambaratry ny fiainana, ary ho vato lampianoana azy ireo. Fantatro ary inoko fa fantatro koa fa misy amintsika mpiaino na azo fitondrana tsy andrariny tamin'ny ray aman-dreny. Misimisy aza ireo ray aman-dreny nanao fanararotana mamo fadiny zanany. Dia hoe angamby ianao hoe ahoana no anajanany ireny? Eny, zava-dehibe ny mahatsiaro fa mamela ny fahatsotsika ny raintsika izay any an-danitra, ary ho setrin'izany dia azon'andriamanitra ampiny ianao hamela ny eloko izy ireo, na dia tsy mankasitraka ny zavatra nataony aza. Azontsika zaraina ny famelan-keloka izay noraisintsika, ary ankoatran'izay dia tompontsoa hoan'ny fahasalaman'ny fonao indrindra indrindra izany hoe mamela eloka izany. Mahasalama ny mamela eloka fa manimba tanteraka ny lolopo na manana ny rariny azy ianao. Izany no antony amporosen'Andriamanitra antsika hamela eloka. Manasanao ilay Andriamanitra nanoratra andireo didy ireo tamin'ny ratsatanany mba hanapa-kevitra eo ambany fahasoavany, ho tia ny ankatoha ampitiavana ireo didy nataony ahasoantsika ireo. Inoko fa resy lahatra miaraka amiko ianao, andao ataontsika ambavaka izany. Ray izay tianay any an-danitro, misaotra anao izay fa noho ny fahendrenao sy ny fitiavanao anay dia nomenao ireo didy ireo izahay ho tandremanay, satria tsy tianao hiverina mifanandevozany fahotana izahay. Eny, na dia olona efa simba ny fahotana azy izahay dia mahatsapa fa tena sarobidiny nanomezanao azy ireo, ka ampio izahay mba ho afaka manao izany ampitiavana, mamelahy ny elokay hatramin'izay. Fa manompoko izao dia ezaka eo ambany herin'ny fanahinao masina izahay ankatoa ireo didinao ireo, satria tena tiana ianao. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy malalanay, amen.
Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha, na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary nyroy ahafahanao miditra amin'izany:
awr.org na feo fanantenana.org. Ny pejy facebook kosa
feo fanantenana mitambatra ny fanoratra azy.
Ajantsika eo aloha ny androany fa mbola toizantsika ny fijerenareo didin'andriamanitra dimy hafa amin'ny manaraka, satria araka ny fandresantsika teny aloha dia tsy misy afaka miala amin'izany isika, sady natao ahasoa antsika ny izany. Aleo atrehana mpanetretena amin'ny saina voninkianatra izy rehetra. Izany rahateo ny vaaolana maika tena maika amin'izao fitotonganana ara-pitondrantena manjaka manerantany izao. Raha misy moa fanontaniana tonga ao an-tsainao, na misy atombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, dia aza misalasala manoratra amin'ireo roy na ny larana telefonina izay omena ianao, dia azo valiteny ara-baiboly ny fanontaninao.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
email
awr@gmail.com,
page facebook
awr@feonnyfanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 033 07 160 70.
Ary ho anao izay vao izao angamba ny manaraka an'izao famelabelarana izao, tianao ny ahazo ireo rakipeo rehetra izay efa nandeha teo aloha, dia mbola azo no atao koa ny mijery an'izany sy maka n'izany maimaim-poana amin'ny alalan'ireo roy izay nomenanao. Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tantsoa, ka tsy ao an-trany ny fahamarinana.
Amen.
azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awrnlg.
faniteninao no fahamarinana.
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. lesona vaovao indray no misokatra eo anoloantsika mandritra ny andro vitsivitsy. handalina n'izany sika handray lesona avy amin'izany sika ary angatahntsika ny fanan'andriamanitra mba ho tafita amintsika tsirairay zany lesona izany. iaraka ivavaka isika. raha izany an-danitro, misaotra anao satria tombontsoa lehibe indray no omenao anay mba hahafahanay mandray lesona avy amin'ny teninao, avy amin'ireo toejavatra niseho fahiny izay noraketina ao anatin'ny teninao mba ho fananarana anay amin'izao andro farana izao. angatahanay indray ny fananao masina hampianatra anay ary isaoranay sahady izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. ny firenena rehetra sy Babela, izay ny lohateny lesontsika. inona ny fandraisan'izany? ho jerentsika amin'ny Antsipiriany. ny firenena rehetra sy Babela, na ilay tilikambon'ny Babela. ny andenin'izay nofantenana indray mba ho ataontsika tsy anjery atserovana mandrakariva ny lesona ten'andriamanitra mpitaina amintsika dia ao amin'ny genesis toko farakambe folo andiny fasivy no ahitantsika azy. genesis toko farakambe folo andiny fasivy manao hoe: koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehovah ny nanorokoro ny fiteniny tany rehetra, ary tao ny nampelezan'i Jehovah ny olona hoe ny ambonin'ny tany rehetra. averintsika: koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehovah ny nanorokoro ny fiteniny tany rehetra, ary taony nampielezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Genesis 12:5. Anisan'ny toejavatra anankiray izay manahirana ny maro amintsika eo amin'ny lafi ny fifandraisana iraisam-pirenena indrindraindrindra ny fahasamihafana eo amin'ny fitenenana. Eny fa na dia eo amin'ny firenena anankiray aza dia misy ireo mbola manana fiteny samihafa tahaka an'ireo firenena sasany ao Afrika ohatra. Ny adalan'ny olombelona tao Babela, izay sa ny antsy an'Andriamanitra mihitsy na tonga an'izany, satria talohan'izany anie dia iray fitenenana ny olombelona rehetra. Ry mpiara-mianatra amiko, miteraka olana ary tena olana lehibe hatrany hatrany ny fanehoana tsy finoanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika olombelona. Satria tsarovy fa vokatry ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra hoe tsy isafidrano hanafitra ny tany manontolo intsony na tonga azy ireo hanao tilikambo izay amafisina fa fiantsiana an'Andriamanitra ihany koa. Ianarantsika eto fa taorianany safidrano dia tsy Noa tsony ny fantohany resaka, fa tamin'ireo zanaky Noa telo lahy, dia Sema sy Ama ary Jafeta. Ny firesahana manokana momba ny Hama izay lazaina hoe rainy Kanana ao amin'ny Genesisy 10:5-10 dia mampiditra antsika hihevitra sahady any Kanana, lay tany nampanantenaina ny Abrahama ary tena nonenany tokoa araka ny voalaza amin'ny Genesisy 12:5. Genesisy 12:5. Efa nolazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama eo amin'ny 10:3 amin'ny Genesisy 12:5. Genesisy 12:5 fa noho ny finoany sy ny nankatoaviny an'Andriamanitra na tonga fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Ny finoana an'Andriamanitra zany a dia tsy mijanona ho fitahiana ho anao fotsiny, fa mitondra fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Ho hitantsika ao anatin'ny lesona izay rahantsika mianatra eto fa tena nanilingelina ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona ny vokatry ny tsy finoana naseho an'ireo olonareo tao Babela. Nahoana ho ianao? Tsarontsika angamba ny tenin'Andriamanitra nitsodrano nataony tamin'ny Adama sy Eva hoe maro fara sy miabetsaha ary mamenoany tany. Ny zavatra nataony reto olona reto nefa dia ny mifanohitra amin'izany. Nanembatsembana ny fitahiana efa nomanin'Andriamanitra ny fananganana ny tilikambony Babela, zay tilikambony tsy finoana ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Ao amin'ny Genesis 12:10 manomboka eo amin'ny 10:1 no ahitantsika an'izay. Fa mbola hojerentsika amin'ny atsipiriany ao anatin'ny fiaraha-mianatra. Ilay tokony ho fitahiana zany a izay ahatonga ny firenena rehetra hanana fisiana malalaka midadasika tsara manerantany dia nanjary natonga ozona indray aloha ny rahina mantsy ny olona rehetra izay nisy tamin'izay fotoana izay, nanao izay hakana ny toeran'Andriamanitra mihitsy fitsarana ny navalin'Andriamanitra azy ireo vokatr'izay, ary ny ely teny ambonin'ny tany rehetra teny izy no ny fifanjevona naterak' izany. Voalaza amin'ny Genesis 12:18 izay. Dia tamin'ny alalan'izay toejavatra izay nahatanteraka andray a ilay drafitr'Andriamanitra tany ambolohany manao hoe mamenoany tany. Ao amin'ny Genesis 12:7. Ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra hoe tsy safidrano intsony hanafitra ny tany rehetra, ny tsy finoanan'izay tenin'Andriamanitra izay ary mihoatra noho izany aza lasa fikomiana amin'Andriamanitra mihitsy na tonga azy ireo hiantsy an'Andriamanitra, dia nanapa-kevitra hanao tilikambo manakatra ny lanitra mihitsy, ary tsy vitan'ny fanehoana tsy finoana izany a fa indrindra koa fanoerana mivantana ilay tsodrano nataon'Andriamanitra hoe mamenoany tany. Ny andriamanitsika moa dia andriamanitra be fanondrapo, andriamanitra tena fitiavana marina. Dia hitantsika hatrany hatrany fa amin'ny farany na dia teo aza ny faratsi ny olombelona vokatr'izay tsy finoana izay dia navadika Andriamanitra ho soa ny ratsy. Aza donoina fa izy ihany ny tompony teny farany. Tahaka ny nataony hatramin'izay ary mbola ho ataony hatrany hatrany. Ilay ozona izay nahazo ny ama tao andain'ny rainy izay arytsika vakina ao amin'ny genesisy toko fasivy andiny faraky amroapolo sy ny faharoa amroapolo, genesisy toko fasivy andiny faraky amroapolo sy ny faharoa amroapolo, sy ny ozona izay nataon'Andriamanitra vokatry ny nananganana ny tilikambon'ny Babela ary nampisavorovoro ny firenena izay voatantara ao amin'ny genesisy toko faraky ambin'ny folo dia navadik'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra tamin'ny farany. Tsarovy anefa fa izay mino sy mankato an'Andriamanitra irery no hany tena higioka ny tombontsoa avy amin'izany fitahiana izany amin'ny farany. Hampianatra antsika ny lesona fa ny firery antsika olombelona dia tsinitsinina. Ny tetika rehetra kasaintsika mba hanavotana ny tenantsika dia tsinitsinina. Raha mbola tsy tompony haintsika isika ary tsy tompony ampitso dia aoka hijanona hanetry tena eo anatrehan'ilay tompony ny teny farany. Ka dia manasanao ary hanjoy hatrany ny fiarahantsika mianatra amin'ny fotoana tsy miova. Azonao atao koa nefa ny mamerina ny fiarahana mianatra amin'ny alalan'ny fiainoana ny fandarantsika ao amin'ny Facebook amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana, AWR feon'ny fanantenana. Azonao atao koa ny miditra ao anatin'ny site na ny tranoko alam-pifandraisanay ao amin'nyity adresy ity feo fanantenana .org feofanantenana.org. Afaka miditra koa ianao anatin'ny YouTube AWRMLG. Izay fotsiny soratanao dia hitanao AWRMLG. Ankoatr'izay moa dia azonao atao ny manaraka ireo fandarana vokary ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny pirenena 30 ary ahitantsika video fianarana tenin'Andriamanitra samihafa fijoroany ho vavolombelona be diaibe ao anatin'ity application ity izay azonao raisina maimaim-poana na amin'ny alalan'ny telefonina na amin'ny alalan'ny ordinater mety foana. Ity ary a ny anarany a AWR 360. Izay fotsiny soratanao AWR 360. Efa be diaibe ny mahita tombontsoa amin'ny fampidirana n'izany application izany ao anatin'ny telefonina. Eny ary dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto manao mandra-piona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femi'ny fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahaimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.